Observați că la școală oamenii sunt învățiți pe clase. Există clasa întâia, atunci se vorbește pentru clasa întâia, există liceu, se vorbește pentru liceu, există facultate și se vorbește pentru facultate. Imaginați-vă ce profesor ar fi în stare să vorbească la toți elevii la un an. Și ce ar înțelege elevii aia? Ne-am întâlnit într-o clasă unde singurul lucru care ne adună este experiența de familie. Vreau să mulțumesc și familiei Turnea pentru găzduire, tatălui Peter, surorii Dana și dumneavoastră pentru dragostea cu care ne-ați primit, ne-ați invit, ne simțim bine aici și sper din suflet să rămânem îmbolnăviți de experiența acestei întâlniri. Încă un lucru pe care vreau să remarc este faptul că nu este niciodată ușor să particip la o întâlnire despre familie, pentru că experiența de conferința de familie, subiectul despre familie, nu poate niciodată să te surprindă. Dacă aș vorbi acum despre venirea Domnului, probabil că unele lucruri v-ar surprinde. De ce? Pentru că e teologie pură. Când vorbim despre un seminar de familie, vorbim despre experiența noastră zilnică. Noi ne-am născut într-o familie, am crescut într-o familie, am fost cândva copii, dar în familie. Soți, dar în familie. Părinți, dar în familie. Bunici, dar în familie. De când ne naștem până murim, suntem în familie. Ei, pentru că fiecare avem o experiență profundă în familie, este foarte greu cineva să ne mai câștige atenția cu privire la o chestiune pe care o facem și ziua și noaptea, de când ne trezim până când ne culcăm. Este adevărat că scopul meu nu este să vă spun noutăți și nici nu am venit să vă informez. Cred eu că cel mai mare bine al unui astfel de seminar nu este neapărat instruirea, este confruntarea. Cine nu este pregătit să se lase confruntat de ce se întâmplă aici, nu va avea niciun folos. Sigur că se va relaxa, va ieși un pic din contextul profesional al responsabilităților zilnice, dar rolul acestui seminar nu e neapărat să ne informeze. Noi știm cum să ne căsătorim, știm ce să facem după ce ne-am căsătorit. Asta nu înseamnă că nu mai avem de învățat, dar în general știm cam ce ar trebui să facem. Marea problemă este că nu avem ocazia să fim confruntați cu responsabilitățile noastre, cu toate lucrurile pe care noi le așteptăm de la tovarășul de viață. Așa că zilele acestea, pentru că subiectul este așa de complex încât am putea să vorbim la nesfârșit despre viața de familie, sigur că în colaborare cu fratele păstor am propus să vorbim despre câteva lucruri. Despre două în general. În primul rând despre riscurile pe care un om căsătorit le are, indiferent că e femeie sau bărbat. Și apoi, cea de-a doua temă, despre cum să ne creștem și să ne educăm copiii. Când vorbesc despre riscurile pe care le are soțul sau soția, putem să vorbim despre multe lucruri. Aproape orice face un risc. Când dormi e un risc, poți să nu te mai trezești. Și așa mai departe. Dar vreau să surprind câteva lucruri care pe undeva puțin îndrăznețe, directe, dar socotesc că ați cheltuit prea mult timp și prea mulți bani ca să veniți aici pentru nimic. Aș vrea să remarc câteva lucruri. Primul, o să vorbesc despre riscul bărbaților. Și aici o să surprind două aspecte. Riscul imaturității unui bărbat, adică un bărbat care nu se maturizează și devine un fel de copil al soției lui. Ea îi poartă de grijă, ea organizează casa, ea face toate lucrurile. El doar o urmează și dacă o urmează încă nu-i rău. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind ca și risc al bărbaților este pofta. Sigur că pofta e o problemă a tuturor oamenilor, nu doar a bărbaților. Dar atunci când ne vom apropia mai mult de subiect, el va deveni mai mare. Ca și un lucru pe care îl vezi departe, e foarte mic. Nu vezi dacă e murdar sau curat. Dar când te apropii de un obiect, dintr-o dată vezi dacă are scame, dacă e murdar sau curat. Pofta este diferită la bărbat în comparație cu o femeie. Așa că o să vorbesc despre cele două lucruri, prezentându-le ca și potențiale riscuri pe care un bărbat le evită sau și le asumă. Și, în a doua parte, vorbind despre riscurile femeilor, o să vorbesc despre primul risc, competiția, competiția unei femei cu soțul ei, unei soții cu soțul ei, lucru care sigur că este extrem de dăunător pentru ea și pentru familia ei. Completarea este ideală, nu competiția. Dar multe femei intră în competiție cu soțul lor
Și la mijloc sunt elemente de competiție, de comparație. Cine aduce mai mulți bani, cine e mai tupeist, cine are părinții mai buni, ai cui părinți s-au implicat mai mult la nuntă, cine are botezul cu Duhul Sfânt sau nu. Din orice poți să faci un motiv care te ajută să devii superior și să conduci lupta care se naște atunci când te căsătorești. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind este goliciunea. Subiectul ăsta este greu de prezentat și este greu și de ascultat, dar o să fac lucrul acesta ca un om care am trecut prin viața, am 53 de ani în perioada asta, am 32 de ani de căsătorie cu Carmen, avem 3 copii, avem 4 nepoți și jumătate și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-a îngăduit în viața noastră. Care lucruri ne-au ajutat să înțelegem, ca și dumneavoastră de asemenea, mai multe lucruri. Așa că, în prima parte, o să vorbim despre riscurile bărbaților, imaturitatea și pofta, și despre riscurile femeilor, competiția și goliciunea. Apoi, o să vorbim câte ceva, referindu-ne la responsabilitatea noastră de părinți, de mame, de tați. Despre cum să crești și cum să-ți educi un copil sau tot felul de întrebări care sunt provocatoare. Spre exemplu, cine îți crește copilul? Cine îți educă copilul? Până atunci, ce să mai este? Haideți să... Haideți să procedăm. Vorbeam despre imaturitate și poftă, despre competiție și goliciune și am ajuns la subiectul cu pricina. În societatea în care noi trăim, găsim din ce în ce mai puțin bărbați maturi. Opinia mea personală, sigur că nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră, dar e opinia mea personală, este că printre multele crize cu care se confruntă omenirea astăzi, cea mai mare criză este criza de bărbați. Nu criza de masculi. Criza de bărbați. Când spun bărbat, nu mă refer neapărat la un mascul. Sigur că numai un mascul poate să fie un bărbat. Dar mă refer la un bărbat care pur și simplu se maturizează și se căsătorește cu o fată, cu o femeie și este în stare să-și conducă familia, este în stare să o ajute pe soție să se sfințească și să primească ajutorul ei pentru ca el să se sfințească. Este în stare să-și educe copiii, este în stare să se implice și în familia extinsă. Subiectul pare puțin agresiv la început, pentru că orice bărbat care ascultă treaba asta se simte vizat. Scopul meu nu este acesta. Scopul meu este doar să prezint un subiect și fiecare dintre noi, în măsura în care ne identificăm cu el, e o problemă personală ce facem după aceea. Dar să vedeți ce vreau să spun. Vreau să spun că în fiecare zi din viața noastră întâlnim băieți cu vârstele cuprinse între 20 și 80 de ani. Maturitatea nu e direct proporțională cu îmbătrânirea. Îmbătrânirea este un proces biologic care nu se oprește. E un mecanism genetic, hormonal, pus de Dumnezeu în noi. Însă imaturitatea nu are legătură cu trupul și nu merge la pas cu trecerea anilor. Maturitatea este o chestie de disciplină, este o chestie de asumare a unor poveri, a unor responsabilități, este capacitatea de a învăța să faci ce trebuie, nu ce simți și mai ales ce simți, dacă nu cel mult ce gândești. Vreau să spun că sunt mulți băieți care îmbătrânesc și nu ajung niciodată maturi. Sau dacă ajung, maturitatea este prea mică în intensitate în raport cu vârsta pe care o au. Aș vrea să prezint puțin graficul acesta, statistica asta, ca să pun în evidență faptul că situația unui bărbat s-a complicat după, să zicem, 1960, când a apărut curentul feminist ca un rezultat al revoluției sexuale. Și dintr-o dată mamele au realizat că ele vor să aibă carieră și au început să lucreze. Uitați-vă, vă rog, în 1960, uitați-vă la statisticile acestea și observ aici procentul mamelor care lucrează. Copii sub 6 ani, copii între 6 și 16 ani. 20% în 60, 75% în 2000. 2015 probabil sunt 80%. Întreb eu. Cine rezolvă diferența de 60% între 1960 și 2015? Cine crește pe copiii ăștia? De crescut îi crește cineva, uneori cresc și singuri, dar cine educă? Babysitterea nu educă. Copilul nu se educă singur, el are nevoie de un educator. Nimeni nu are motivația unei mame. Nimeni, niciodată, nimeni nu poate să aibă răbdarea și motivația unei mame ca să scoată un viteaz din copilul pe care l-a purtat în pântece. Numai o mamă în stare de aceasta. Nici o persoană care îngrijește copilul nostru nu o să aibă interes să le duce. Diferența dintre băieți și bărbați o face maturizarea. Și vreau să prezint creietatea. Am pus aici o poză cu o mire și o mireasă. Și în ziua anunții mi s-a stricat mașina, dumnealui stă rezemat de portieră, probabil nu știe ce să facă, însă dumneai văd că încearcă să facă ceva. Aceasta este o imagine a unei realități. Cred că sunt cel puțin trei etape în procesul de creștere a unui băiat spre starea de bărbat și așa mai departe. Și aceste faze sunt băiat, bărbat și partener. Care sunt caracteristicile unui băiat? Este dezordonat, este nedisciplinat, este haotic. Atunci când un bărbat este dezordonat, nu-i matur. Atunci când un bărbat e nedisciplinat, nu-i matur. Atunci când un bărbat este haotic, nu-i matur. Este adevărat că noi avem două elemente care definesc personalitatea noastră. Temperamentul, care e viteza de reacție a zestrei genetice înnăscute cu care am venit în lumea asta și el nu se schimbă niciodată și putem fi colerici, sangvinici, flezmatici sau melancolici și asta nu se schimbă niciodată, nici când ne pocăim, nici când ne botezăm cu Duhul Sfânt, nici când suntem ordinați ca slujitori, absolut niciodată. Este ceva ce ne reprezintă. Spre exemplu, când suntem botezați cu Duhul Sfânt, nu ni se schimbă culoarea ochilor. Dacă ne-am născut cu ei căprui, așa murim. Așa este și această zestre genetică cu care noi am venit în lume. Însă caracterul este suma obiceiurilor dobândite prin disciplină și prin influența mediului de hrănire, ceea ce noi numim educație. E bine, sunt persoane care sunt dezordonate, deși au o vârstă la care dezordonarea e jenantă. Asta se numește lipsă de maturitate. Vârsta este ca să fie disciplinat și ordonat, și aranjat, dar omul nu este pentru că pur și simplu nu vrea să fie sau nu poate. Nu este rău să fii băiat, e o vârstă când trebuie să fii băiat, că nu te poți naște bărbat. Cei mai mari patriarhi s-au născut copii, băieți. Dar este rău să rămâi băiat după ce treci de o anumită vârstă când datorită procesului îmbătrânirii biologic nu mai ești băiat. Băiatul nu devine niciodată bărbat dacă nu învață să muncească. Munca este unul dintre elementele care fac diferența între băiat și bărbat, iar căsătoria este al doilea. Nu, un băiat nu poate să devină bărbat lângă mama, pentru că mama va rămâne mentorul lui, tot timpul ea se va raporta la băiatul ei ca atunci când el era mic. Fără să-și dea seama, nu-l va lăsa să zboare. Căsătoria e un timp în care el zboară, iar persoana care apare în viața lui numită soție stoarce din el tot parfumul. Rolul unei soții este fundamental în viața unui bărbat și când mai în glumă, mai în serios, noi spunem că femeia îl desăvârșește pe bărbat, sigur că aici este o mare parte de adevăr. Asta nu înseamnă că îl desăvârșește ea, dar experiența cu ea pe el îl expune la asumarea unor responsabilități care îl obligă să gândească și îl constrâng să facă efort. Un bărbat, prin natura lui, niciodată nu face nimic dacă nu se vede necesar să facă ceva. O femeie este foarte diferită. Bărbatul este și el tot un individ de gen masculin, dar își asumă responsabilitățile de a face ordine în viața lui. Așa că el este ordonat și este disciplinat. Semnul că cineva e bărbat nu că a trecut 20 de ani, ci faptul că nu mai e nevoie soția să-i spună să facă una sau alta. Soția e de vârsta lui, e soția lui, nu e mama lui. De ce trebuie să-i spună ea? El trebuie să fie disciplinat și ordonat. Asta nu înseamnă că noi nu vorbim unul cu altul, nu ne sfătuim unul pe altul, nu ne sugerăm unul altuia anumite lucruri. Dar să-mi spună mie soția ce să fac toată ziua, bună ziua, înseamnă că eu nu eram de căsătorie. Un bărbat e un om ordonat, un om disciplinat și un om responsabil. El își asumă responsabilitățile vieții. De obicei, băiatul devine bărbat când se căsătorește și, separându-se de familia părinților, își întemeiază propria familie și devine responsabil de familia lui, pentru că părinții nu mai plătesc nimic, nu mai fac nimic din ceea ce ei făceau când el era copil la tata și la mama. A treia fază este patriarhul. Acesta este și el tot un individ de gen masculin. El și-a asumat responsabilitatea de a se maturiza ca și bărbatul, dar mai mult decât un bărbat, el face din familia lui extinsă beneficiarul mântuirii lui Dumnezeu. Ce vreau să spun? Observați că Biblia în Geneza capitolul 18 vorbește despre Avram și spune Dumnezeu: eu știu că el are să poruncească copiilor lui și copiilor copiilor lui să țină calea Domnului, să-l servească pe Domnul și așa mai departe. Parafrazez versetul cu numărul 18. Aceasta nu face decât un patriarh. În concluzie, un băiat este indisciplinat. El are nevoie de o formă de autoritate care să-i spună: hei, ce faci? Unde ești? E ora 10, de ce n-ai venit acasă? Păi, acum ajung. Ăsta nu poate fi decât un băiat. Un bărbat adevărat, dacă e nevoie să întârzie după ora 10, știe de ce a întârziat, știe să argumenteze și, sigur, fiind că e bărbat, nu mai cere nimeni socoteală în maniera asta. Însă un patriarh este persoana care se ocupă și de alții, nu numai de familia lui restrânsă. Bărbatul se ocupă de familia lui restrânsă, de soție și de copii. Însă patriarhul este genul de persoană care are magnetism, care este foarte influentă. Noi avem în biserică mai multe persoane în vârstă, bunici, și eu le spun la toți patriarhi, le spun public, de la ambon. Și le spun patriarh nu pentru că făceau tot ce a făcut Avram, dar pentru că ori de câte ori există o sărbătoare mare sau el creează anumite evenimente, el strânge toți copiii, 2, 3, 5, 10, 15, câți are, și pe toți îi aduce acolo. Și împreună cu ei vin 20, 30, 50 de nepoți. Și copiii reușesc să se suporte. Nurorile lui se împacă una cu alta. Chiar dacă au gusturi diferite și anumite opinii diferite, dar la un eveniment este în stare să-i adune pe toți. Toți vin acolo. Numai un patriarh poate să facă treaba asta. În general, oamenii trecând prin viață își pierd respectul. Pierd încrederea celor din casa lor. Și atunci copiii nu îl mai respectă pe bunicul, pentru că bunicul a demonstrat în viață că nu-i vrednic să fie respectat. El vorbește, dar nu-l mai ascultă nimeni, nu-l mai bagă nimeni în seamă. El poate să țipe, poate să folosească tot felul de metode de constrângere, dar copiii, nepoții, n-au respect față de el. Nu mai au rușine față de el. De ce? Pentru că a trăit într-o manieră în care și-a pierdut dreptul de a dispune, de a da poruncă, de a spune: te rog frumos să faci lucrul ăsta. Și copilul sau nepotul, de dragul lui, de rușinea lui, de respect pentru el, să facă asta. Nu e ușor o viață întreagă să trăiești la nivelul excelenței, pentru ca și copiii copiilor tăi să vadă în tine un om, un bărbat sau o femeie, care ai valori, care ai principii, care faci ce spui, cel puțin într-o mare măsură. Patriarhul este un om matur, el crește și îngrijește de alții, e un fel de mentor. El nu numai crește și și educă, și nu și educă doar copiii lui, și educă nepoții, educă mediul extins al familiei lui. În concluzie, băiatul trăiește în haos, bărbatul trăiește în ordine, dar patriarhul trăiește în maturitate, trăiește în influență. El devine un mediu de hrănire pentru toți cei din jurul lui. Spre exemplu, dacă noi intrăm în necaz, în viața noastră există o persoană la care mergem să-i cerem sfatul. Omul acela este patriarh pentru noi. Nu mergem să cerem sfatul la un flecar, la un miștocar, la un pornografic, la unul care nu știe decât să își piardă vremea. Nu mergem la astfel de oameni. Putem să-i invidiem pe oamenii bogați, dar atunci când avem nevoie de un sfat, nu mergem la ei, ci mergem la oamenii de caracter, oamenii care în comunitate sunt cunoscuți ca niște oameni echilibrați, ca niște oameni sfătoși, ca niște oameni cu experiența vieții. Ordinați sau neordinați, nu vorbesc neapărat de ordinare, evident ordinarea are rolul ei, dar ceea ce vreau să spun este că în momentele noastre de criză, în omenește vorbind, ne îndreptăm spre oameni care ne-au câștigat respectul, care ne-au câștigat încrederea, în care am văzut echilibru, seriozitate, nu doar palavrageală. Adică vii cu Biblia în subțioară la biserică și acasă, ai un alt limbaj, alte valori, alte priorități. Lucrul acesta nu o să se știe un an, doi, cinci, zece, dar trăind în aceeași comunitate, până la urmă oamenii știu cine ești. Și cel mai bine știu copiii, și nepoții, și nevasta. Un băiat nu poate să devină decât bărbat. Niciodată nu poate să devină patriarh. Numai bărbații pot deveni patriarh. Cu alte cuvinte, nu poți să sări din clasa întâia între a treia. În America se poate, în România nu. Trecerea prin aceste etape nu depinde de viața biologică. Sigur că de obicei merg în acord cu viața biologică, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Viața spirituală este mai importantă decât cea biologică. Am așezat aici un tabel, primul este băiatul, al doilea e bărbatul și al treilea este patriarhul. Și uitați ce învață, uitați care sunt caracteristicile unui băiat. El învață să plece, să plece de acasă. Să plece de acasă în sensul, sper că înțelegeți la ce mă refer, că limba română e complicată. Băiatul învață să muncească, învață să se odihnească. Poate vi se pare ciudat. Vreau să vă spun că unul dintre cele mai importante lucruri în viață este să știi să te odihnești. Permiteți-mi să fac o mică paranteză. Noi avem impresia că oamenii sunt obosiți pentru că muncesc. În această zi vă propun să vă schimbați punctul de vedere. Uite ce vă propun. Vă propun mâine să nu munciți. Și când va veni seara, sunteți la fel de obosiți și veți dormi 8 ore. Vă întreb, de ce dormiți? Că n-ați muncit. În vacanță nu dormi? Ba da. Dar de ce? Că stăm la soare. Pe om nu l-obosește munca, l-obosește existența, că e viu. Pentru că viața consumă energia din păhărelele acelea. Marea noastră, ce ne obosește pe noi foarte tare, nu-i munca, este lipsa odihnei. Pentru că oamenii muncesc, dar nu se mai odihnesc. Stau la filme, stau la distracții, stau. Și atunci, pentru că în acord cu munca nu există perioada de odihnă, corpul rezistă o vreme, dar după aceea nu mai are resursele necesare și se manifestă prin stres, prin pierderea capacității de concentrare, prin putem să înșirăm o grămadă de lucruri. Ei, e mare lucru să înveți să te odihnești. Cine doarme, doarme noaptea. N-am inventat curentul electric și schimb butreiul. Băiatul învață să lupte. El nu luptă. Dacă mama țipă la el, ok, de gura ei se duce și face. Bărbatul învață să lupte. Adică explică-mi cu ce am greșit. Păi uite, acesta e adevărul, ai greșit, ok, îmi cer iertare de azi înainte, nu mai fac asta. Un bărbat are puterea să se disciplineze. Asta înseamnă să lupte. Băiatul învață să fie preot. Bărbatul așează ordine, bărbatul se lipește de nevastă sa. Lucrul ăsta nu e ușor deloc de făcut. Când eu m-am căsătorit, nici nu știam că e nevoie. Pentru că n-aveam de unde să știu, n-am crescut în biserică, nu eram pocăit la vremea aceea, nici Carmen. Dar după aceea mi-am dat seama că să te lipești de nevastă presupune să nu mai fii lipit de nimic altceva. Oi, într-o viață de om și la vârsta aia foarte periculoasă de 20 de ani, să nu mai fii lipit de nimic e puțin cam complicat. Când ajunge un om la vârsta mea, atunci vede lucrurile de la un alt etaj. Viața este ca atunci când te urci într-un bloc de 1000 de etaje și fiecare an este cam 50 de etaje mai mult. Altfel vezi orizontul, e puțin diferit. Bărbatul învață să-și iubească nevasta și asta este o taină. Cred că orice bărbat își iubește nevasta, dar cred că nu toți bărbații arată nevestei că o iubește. Cred din toată inima. că potrivit Bibliei, care spune doar bărbaților să-și iubească nevestele și niciodată nevestei să-și iubească bărbatul, Biblia se referă la capacitatea de a-ți exprima dragostea, nu doar de a o avea. Una este să o ai, dar nefiind din sticlă, soția nu o vede. Dar dacă o exprime, atunci sigur că se simte valoroasă, iubită, importantă. Cea mai mare frică a unei femei că nu este iubită. Asta e frica unei femei de când se naște până moare, indiferent cum o cheamă. Și indiferent dacă e botezată cu Duhul Sfânt sau nu. Cea mai mare frică a unui bărbat e că nu iubește de calitate. De aceea bărbații par stângași și timizi. Deși ei nu sunt timizi, sunt mai puternici decât femeile. Dar sunt timizi că nu sunt sigur că fac de calitate ce fac. Nimeni nu poate să distrugă un bărbat mai bine decât și-l distruge nevasta. Cum? Transmițându-i mesajul că nu-i bun, nu-i suficient, nu o satisface. Și acum nu mă refer la relația intimă. Nimeni nu poate să taie aripile unui bărbat decât doar nevasta lui. Și nimeni nu poate să îi le pună și să îi le consolideze decât nevasta lui. Nevasta în viața unui bărbat este la fel de importantă ca mama, numai că mama a fost importantă în primii 20 de ani. Bărbatul hotărăște să fie tată pentru copiii lui și nici lucrul ăsta nu e ușor. Că una e să-i faci, alta e să-i crești. Una e să-i crești, alta e să-i educi. Bărbatul e tată pentru copiii săi. Patriarhul dezvoltă maturitate, dezvoltă dragoste față de Dumnezeu, dezvoltă dragoste față de familia lărgită, dezvoltă o conducere creativă și dezvoltă dărnicia. Patriarhii sunt oameni darnici. Aici vorbește de dragoste. Vă mai aduceți aminte de 2 Petru capitolul 1? Versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele și uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Este o scară cu 8 trepte. Știți care este treapta cu numărul 7? Dragostea de frați. Cea cu numărul 8 e dragostea de oameni. Excelența unui om este să iubească. Nimic nu e mai greu decât să iubești. Pentru că atunci când iubești, iubești oameni diferiți de tine. Oamenii care sunt diferiți se numesc ciudați. Și soția e diferită, și soțul e diferit. Diferențele astea noi trebuie să ni le asumăm. Și trebuie să găsim soluții pentru a le depăși, ca altfel pur și simplu te cerți cu toată lumea. Și rămâi unul singurat, se pare că tu ești deștept. Deștept este omul care iubește. Deștept este omul care iartă. Dovada e că Dumnezeu, mă gândesc că Dumnezeu e deștept, nu? Dumnezeu e deștept și ne iubește, Dumnezeu e deștept și ne iartă, Dumnezeu e deștept și ne ridică, ne crește, ne dă o a doua șansă. Numai dragostea lui Dumnezeu face asta cu noi, nu meritul nostru, noi nu meritam niciodată nimic. Aș vrea acum să prezint, să înșir câteva lucruri pe care Biblia le spune despre bărbat și eu le-am numit caracteristici ale Bibliei pentru bărbați. Dacă citim Biblia de la un început la altul, adică de la început la sfârșit, întâlnim aceste idei. Prima, bărbatul a fost făcut de Dumnezeu. Bărbatul nu a fost creat, dacă îmi permite să despic un pic firul în patru. A crea înseamnă a face ceva din nimic. Dumnezeu a creat universul, a creat cerurile, pământul, toate animalele, spunând să fie cu gura. Dar pe om nu l-a creat, pe om l-a făcut. A face, diferit de a crea, înseamnă a face folosind materie primă. Numai pe om l-a făcut cu mâna, homemade. Celelalte le-a făcut cu gura. Și asta vorbește despre prioritatea omului, pe care Pavel o remarcă. Bărbatul și femeia sunt egali în valoare. A fost o bucată de aluat care a fost ruptă în două. Sunt egal la păcat și sfințenie, egal la prețul eliberării. Ăsta e textul ăla dificil cu femeia mântuită prin naștere de copii de parte bărbătească. Au același rol în reforma spirituală, sunt egali în fața legii. Al treilea, legământul avramic cere tăierea împrejurii a bărbatului, nu a femeii. Nu există homosexual din naștere. Bărbatul avea privilegii. Uitați-vă la câteva. Soția dorește iubirea bărbatului. Există mâncăruri numai pentru bărbați. Dumnezeu descoperă păcatul, dar ocrotește bărbatul. Acolo e bărbatul. Soția trebuie să se împodobească pentru bărbat. Bărbatul nu se împodobește pentru soție. El nu are calitatea aceasta. Tocmai de aceea vestimentația femeilor e o problemă. Pentru că aceasta e și punctul lor forte. Dar poate deveni ca un bumerang. O să vorbim la vremea potrivită. Bărbații veneau la închinare, femeile nu erau obligate să vină de 3 ori la templu, bărbații, da? Dumnezeu folosește prerogative bărbătești, Dumnezeu e El, nu e ea. Dar știți că există o Biblie a feminiștilor. O să folosesc zilele astea acronimul ăsta LGBT. care înseamnă lesbian, gay, bisexual sau transexual, transgender. Și LGBT-ul ăsta înseamnă orice manifestare sexuală, să-mi permite să folosesc termenul ăsta, că n-am sinonim, care este diferită de heterosexual. Și absolut oricine intră în categoria asta, care poartă acest nume de LGBT. Ei bine, LGBT creează o Biblie unde Dumnezeu este ea, sau are genul neutru. Este it, e un lucru. Bărbații trebuiau să slujească la templu. Nicăieri în Biblie nu au existat patriarhi femei, regi femei, n-au existat profeți femei, nu au existat apostoli femei, ucenici femei, niciodată. Toate acestea sunt prerogative masculine, indiferent ce fac unele biserici americane. Uciderea băieților însemna distrugerea națiunii. Bărbații sunt lideri. Bărbații geloși sunt periculoși. Este normal ca bărbatul să ia inițiativa. De asta știți că asemenea plămânilor, dacă vă imaginați doi plămâni, așa e creierul omului, cu doi lobi. Bărbatul gândește cu lobul din stânga și aici este centrul de logică și de orientare în spațiu. Bărbatul este ca un computer. El este foarte selectiv, foarte sumar, foarte logic și uneori rece și absent. La el 1 plus 1 fac 2, indiferent de circumstanțe. Femeia gândește cu lobul din dreapta, unde este locul emoțiilor. De aceea stau rău cu nordul și cu sudul. Că centrul de orientare în spațiu este în stânga, unde are bărbatul reședința. Și marea problemă este că bărbații au de 7 ori mai multă materie cenușie decât femeile. Materie cenușie înseamnă capacitate de inteligență. Însă femeile au de 4 ori mai multă materie albă. Materia albă este elementul care procesează, care relaționează între cei doi lobi. Asta o face pe femeie capabilă de mai multe acțiuni în același timp. Un bărbat nu poate să facă decât un singur lucru odată. El trăiește pe sertare și întotdeauna trage un sertar și ăla e singur lucru care poate să-l facă. O femeie distributivă, ea nu trăiește pe sertare, ea are totul ca în poșeta ei la grămadă, nu e despărțit ca la noi bărbații și de aceea relaționarea se face prin impulsuri nervoase. De aceea femeile sunt istorice. Am supărat-o pe Carmen zilele trecute, în ultimul timp am supărat-o mai puțin decât altă dată. Și știți ce mi-a zis? 32 de ani de căsătorie. Îmi zice, ai făcut și acum ai făcut cu cafeaua. Cu cafeaua? Zic. Încerca să-mi aduc aminte, care cafea?
Iranesc.
Și zic, care cafea? Păi zice, nu mai știi când i-ai dat cafeaua la sora Ioana? Sora Ioana, familia nu mai știu cum o chema. Cine era sora Ioana? La vreo 2 ani după ce noi ne-am pocăit, 2, 3, 5 ani când ne-am pocăit, eram o mână de oameni în Giurgiu, orașul de pe malul Dunării sub București, unde n-au existat înainte de Revoluție Biserică Pentecostală. Și asta era o femeie, erau niște oameni săraci, cam așa eram toți de acolo, și săraca avea probleme cu rinichii, s-a dus la doctor, nu băga nimeni în seamă, și noi primisem un pachet de cafea, o cutie de nez, nu mai știu ce, nu știu de unde. Și Carmen a zis, asta e extraordinar, o oprim pentru atunci când vedem copiii la doctor. Nu se atinge nimeni de chestia asta. Și a pus-o într-un dulap. Văzând că asta moare și nu o primește doctorul, mi-am adus aminte de cutia cu nes. Și de sfatul lui Carmen că la doctor te duci cu nes. M-am dus, am luat cutia, sigur că pe ea n-am întrebat că eu-s bărbat, nu? M-am dus, am luat cutia și am dus-o la doctor, femeia s-a vindecat, a venit acasă și Carmen, când are nevoie, deschide dulapul. Nu tu cutia. Unde-i cutia? Păi, dă-te-o la sora Ioana. La sora Ioana! Aolo. Nu vă spun ce s-a întâmplat.
Am fost
zgârcită,
nu m-am supărat că ei dacă aveau, că nu mai întrebat.
Pentru un bărbat e același lucru. Vă puteți da seama că după 30 de ani a ținut minte că eu i-am dat cafeaua fără să întreb. Un bărbat nu mai ține minte. El nu e istoric. Femeile sunt istorice. Dacă sunteți căsătoriți, să nu vă supărați pe soții că țin minte. Așa le-a creat Dumnezeu. Sigur că de obicei țin minte ceea ce ne place. Dar uneori, adică nu uneori, ele țin minte toate lucrurile. Haideți să revenim. Bărbăția este asociată cu vitejia și competența. Apropo, un bărbat trăiește în viață pentru performanță. Asta este tot ce are un bărbat în cap. Performanță. O femeie nu trăiește deloc pentru performanță. Ea trăiește pentru iubire, pentru procreere și creștere și pentru comunicare. Ea pentru asta trăiește. Un bărbat e reprezentat de ce face el, de marile proiecte care îl definesc. O femeie nu este reprezentată de așa ceva. De aceea un bărbat înțelege greu o femeie și o femeie înțelege greu un bărbat. De câte ori nu spun soțiile noastre, te-ai căsătorit cu biserica. De fapt, ce se întâmplă? Deci bărbatul are perspectiva aceasta, face performanță din biserică, în comitet, e păstor, e dirijor, e ce e, moare acolo. Dacă se apucă de lucru, păi uite să mănânce. Femeia nu are probleme de genul ăsta, ea e distributivă, este mai echilibrată, pentru ea viața e importantă, casa ei e ca o vizuină pentru leoaică, e mai importantă decât afara casei, la bărbat e invers, e mai importantă în afara casei. De fapt, în viață există o afacere care, vrem sau nu vrem, este reală, e puțin cam așa să spun, dar în general, femeia are nevoie să fie iubită și pentru ca să primească iubire, oferă ce-i trebuie bărbatului. Adică, hai să spun, sex, relație intimă, nu știu cum să spun ca să fie bine. Dar în același timp, bărbatul are nevoie de chestia asta, dar știe că nu poate primi decât dacă oferă iubire. Să știți că există în viață și aspectul acesta care pare o afacere, dar pe undeva viața este și afacerea aceasta. Un bărbat ajunge acasă și relația lui cu soția, din punct de vedere animalic, din punct de vedere pur biologic, se rezumă la relația intimă. El n-are nevoie să comunice, pentru că el nu trăiește într-o lume a comunicării. Când soția îl întreabă cum ți-a fost astăzi, el cu un ok definește 12 ore de absență de acasă. Și răspunsul ăsta e mai rău decât dacă nu răspundea, pentru că o enervează la maxim pe o femeie răspunsul ok. De ce o enervează la maxim? Femeia nu poate să gândească dacă nu vorbește. Bărbatul nu poate să gândească dacă nu tace. Și o femeie are nevoie să știe amănunte, pentru că la rândul ei spune amănunte. O femeie vorbește aproximativ dublu decât un bărbat și ea când vorbește se definește, primește valoare, gândește, se dezvoltă. Dar dacă i-ai tăiat-o scurt ok, înseamnă că discuția s-a încheiat. Ea vrea să știe amănunte, ea vrea să comunice, ea vrea să te uiți în ochii ei, pur și simplu. Am primit o lecție de viață care pentru mine a însemnat mult, știu că pentru dumneavoastră nu înseamnă, îmi permis să vă spun. Spre seară, Carmen mi-a zis că trebuie să stăm de vorbă, nu știu pentru ce, și am zis, toată ziua am stat de vorbă. Păi, zic, toată ziua am fost aici acasă, n-am plecat, nici n-am ieșit din casa astăzi. Deci e adevărat că n-ai ieșit din casa astăzi, dar cu mine nu ai stat deloc. Dar cu cine am stat? Toată ziua am fost acasă, i-am zis. Și da, mă, omule, toată ziua ai fost acasă, toată ziua ai fost fizic cu mine, dar mie personal nu mi-ai dat atenție. Adică niciodată nu ți-ai luat 5 minute să te așezi, să nu ai mână pix, să nu ai computer, să nu ai telefon, să te uiți în ochii mei și să mă asculți. Ei, nevasta e ființa care numește a sta de vorbă cu ea această comunicare de calitate. Dacă nu comunici în maniera asta cu ea, ea nu numește că ai fost cu ea. Dacă mai ești și cu altcineva, cu ea n-ai fost. Cu ea ești când ești tu și ea și te uiți în ochii ei și nu mai faci altceva. Dacă ai telecomanda în mână sau telefonul în mână sau computerul în mână, poți să fii lângă ea 20 de ani, că ea este văduvă, ea n-are bărbat, ea nu poate să comunice. Și nu mai gândiți-vă cât e de ciudat că după ce se căsătorește, dacă vorbește cu vecinul, devenim suspicioși. Dar în același timp nici noi nu vorbim cu ea. Și dacă ea ne spune că se simte singură, noi credem că e mofturoasă. Și asta doar pentru că noi nu înțelegem că un motor pe benzină e diferit de un motor pe motorină. Adevăratul bărbat e condus de Hristos, adevărata femeie e condusă de bărbat. Bărbatul e sursa femeii, în timp ce sursa bărbatului e Hristos. Bărbatul are dreptul la o singură soție, de data asta și soția are dreptul la un singur bărbat. Bărbații au făcut mult rău în lumea Bibliei. Uitați-vă la asta, răul a intrat în lume din cauza unui bărbat. Îmi veți spune că ea a mâncat prima din fruct. E adevărat, dar nu vreau să dezvoltăm subiectul. Primul criminal a fost bărbat. Primii homosexuali au fost bărbați. Împărații răi au fost bărbați. Pace, bine ați ajuns, luați loc. Mulțumim Domnului că sunteți aici. Bărbații dădeau acordul femeilor să aducă jertfă. Ei nu aveau nevoie de acordul soțiilor. Ezra a constatat că bărbații au încălcat legământul, au fângărit națiunea și vă aduceți aminte de reforma aceea când au rupt căsătoriile mixte. Pavel vorbește despre răutatea bărbaților. Bărbatul nu este mântuitorul soției. Bărbatul va stăpâni peste femeie. Permiteți-mi să fac o paranteză aici. De când m-am pocăit, am încercat să-mi dau seama ce înseamnă să-ți iubești nevasta și ce înseamnă să fii supusă bărbatului. Nu, știu că nu știu nici acum, dar știu mai mult decât atunci. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce înțeleg eu deocamdată. Biblia spune în Geneza că l-a făcut pe Adam și i-a spus lui Adam, tu vei stăpâni peste toate viețuitoarele de pe pământ. Și ca un semn că tu vei stăpâni, ca o verighetă a faptului că tu vei stăpâni, că ești peste ele, pune-le nume. Și le-a pus. Le-a numit pe toate într-un fel și Dumnezeu a semnat. O face pe Eva, dar nu-l face pe el stăpân peste ea și nici el nu-i pune nume Evei. Eva mănâncă din fruct, mănâncă și Adam. Dumnezeu îl blesteamă pe șarpe, blesteamă pământul și îl pedepsește pe om. Și când ajunge să o pedepsească pe femeie, spune de astăzi înainte, el va stăpâni peste tine și dorințele tale se vor ține de, vor depinde de el. Atunci Adam i-a pus nume și Evei. Înțelegeți chestia asta? Mie mi se pare atât de profundă ca și groapa Marianelor. Femeia nu a fost făcută să se supună bărbatului. Asta nu face parte din creație. Face parte din redefinire. Este o pedeapsă. Când a pedepsit-o, i-a spus, de astăzi înainte, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, virgulă, iar el va stăpâni peste tine. Atunci, Adam i-a pus nume Evei ca un semn al stăpânirii. E adevărat că prin poligamie bărbatul și-a pierdut dreptul de a mai stăpâni în maniera inițială. Dar nu vreau să dezvoltăm subiectul. Am vrut numai să spun chestia asta că îmi place foarte mult. Adică nu îmi place referindu-mă la faptul că femeia trebuie să fie supusă sau nu. Nu asta am vrut să spun. M-am referit la frumusețea biblică. Dumnezeu respectă autoritatea bărbatului. Bărbatul trebuie să respecte familia altuia. Bărbatul poate vorbi inimii soției lui. Vreți să... Ori de câte ori aveți ceva de spus, numai să vă simțiți liber să ridicați mâna și puteți să contraziceți, să aveți o idee paralelă sau să puneți o întrebare sau orice altceva. Bărbatul cu soția credincioasă este binecuvântat. Bărbatul cu soția necredincioasă e mai diferit. Bărbatul nu trebuie să accepte orice de la soție. Eu acum spun lucruri găsite în Biblie. Femeia trebuie să fie pe placul bărbatului și invers. Adevăratul bărbat învață să se pocăiască cum învață tabla muții. Trebuie să o ia de la început. Bărbatul trebuie să-și învețe soția. Bărbatul trebuie să-și iubească soția. Bărbatul trebuie să-și cinstească soția. Vă aduceți aminte de 2 Petru capitolul 3? Versetul 1 până la 6 vorbește femei. Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Viața e plină de amănunte. Și în versetul 7 Dumnezeu îi vorbește bărbatul și spune așa, să-ți cinstești femeia și dacă nu-ți vei cinsti femeia, eu nu-ți ascult rugăciunile. Tu te rogi și eu nu te ascult. Asta spune Dumnezeu în versetul 7. Mă gândesc că asta este foarte complicat pentru orice bărbat. Noi obișnuim să plecăm de acasă uneori la biserică și am lăsat acasă femeia supărată și uneori din cauza noastră. Și ni se pare că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Ascultați-mă! Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Te rog. Femeia trebuie cinstită indiferent dacă merită sau nu. Adică, femeia trebuie iubită indiferent dacă merită sau nu. Atunci când îți iubești nevasta, nu o recompensezi, ci îți faci datoria față de fata care a luat-o de la casa lui Taso și a luat-o asta. Femeia trebuie să se supună indiferent dacă bărbatul merită sau nu. Pentru că pentru o femeie care vrea, bărbatul nu merită niciodată. Deci Dumnezeu nu lasă asta la atitudinea ei. Când te-ai căsătorit, supunerea e ca nu fura, nu minți, nu curvi. La fel este și iubirea. Însă, Când faci o alegere greșită, suporți consecințele greșelii. Că dacă ți-ai luat o fată șchioapă, să știi că nu se repară dacă au trecut 10 ani de căsătorie. Și dacă ți-ai luat o fată care n-are minte, pe aia o ai. Și dacă ți-ai luat o fată nepocăită, pe aia îmbătrânești, dacă reușești să îmbătrânești. Și vei plăti prețul. Oricum căsătoria e un lux. Părerea mea personală e că cea mai grea experiență umană e căsătoria. Dar cea mai frumoasă experiență umană e căsătoria. Și frumusețea compensează dificultatea. Pe ce prietenie suportați dumneavoastră o viață întreagă? Mai ales că soția, datorită prieteniei și datorită faptului că își deschide viața pentru bărbat, ea fiind asistentul, fiind persoana care îl completează, toată această responsabilitate ei se manifestă prin cuvinte. Atâta timp cât ai o soție, trebuie să o cinstești. Atâta timp cât ai un bărbat, trebuie să-l cinstești. Pentru că în orice clipă, dacă spui că nu o cinstești decât când merită, în orice clipă poți să spui că nu merită. Uitați-vă la un pastor. Dacă vrei să-i găsești anumite bube ca să nu-l respecți, vei găsi de la Billy Graham până la mine. Dacă vrei să-l respecti, vei găsi suficiente calități. Depinde ce vrei să faci. Uitați-vă la o soție. Dacă eu vreau să o iubesc pe carne, n-am motive să o iubesc. Dacă vreau să o cert, am motive să o cert. Ce credeți, că nu are defect? N-are un defect de care să mă leg eu? Ba da. N-are ea un defect de care să se lege de mine? Ba da. Câte nunghite sărata? Bărbatul trebuie să se roage fără mânie și fără îndoiele, având mâinile curate. V-ați gândit vreodată că această chestie este cerută doar bărbaților, nu femeilor? Nicăieri nu spune Biblia despre femei treaba asta. Asta este un simbol al autorității spirituale. Purtarea fără înțelepciune față de soție împiedică rugăciunile bărbatului. Zice, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. E ceea ce spuneam mai devreme despre versetul 7. Am ajuns la capăt. Probabil că dacă cineva vrea să mai vadă pentru... Îmi cer scuze dacă am mers repede. Ceea ce am vrut să spun, scumpii mei, este faptul că sunt printre noi persoane respectabile care au mai multă experiență de căsnicie decât noi datorită vârstei dumnealor și avem respect pentru faptul că au stat în familie într-o atitudine de demnitate până la vârsta aceasta. Eu am un imens respect pentru oamenii care îmbătrânesc împreună. Avem o biserică, o familie, familia Sârb, Sabinus și Osana. Ei au în jur de 80 de ani. Sora nu mai poate veni acum la biserică, are mari probleme de sănătate, însă până acum vreo un an jumate, doi venea și veneau de mână în adunare. Pe mine mă topea imaginea aceea, pur și simplu mă termina. Știți de ce mă termina?
De ce număr are
fratele Sabinus la mașină? Sana, adică Osana. Are număr la mașină, are o Honda din aia din 1800. Bătrân, dar de mai conduce. Și a pus numele lui nevastă la mașină. Oameni buni, asta înseamnă ceva, nu vă supărați. Unul pune numele la locul de unde vine, la un copil, ăsta a pus numele lui nevastă. Veți spune, nu e important. Crezi ce vrei, dar pentru mine, bine că mi-ai spus, e foarte important. Pe mine mă termina imaginea asta când se țineau de mână, pentru că mă uit la viața mea și nu întotdeauna îți mulțumim de mine în relația cu soția mea. Nu-ți mulțumim nu neapărat că fac lucruri grave. Probabil că astea se întâmplau la început. Dar finețurile, există o vreme când după ce sculptez mult, mult, am gros termin și încep să te ocup de detalii, de finețuri, de luciu, de amănunte. Ei, eu datorită vârstei și de viață și de căsnicie sunt la nivelul ăsta. Și nu-s mulțumit întotdeauna de mine. Eu știu, îi cunosc sensibilitățile ei. Știu presiunea pe care am pus-o asupra ei în viață, mai ales târând-o prin slujbă. N-am știut că femeile nu sunt rezistente la fel ca bărbații. N-am știut că femeile sunt diferite și unele lucruri care îi se întâmplă ei astăzi, eu știu că este din pricina stilului nostru de viață. Ei, cunoscându-i aceste sensibilități, și văzându-i bunătatea de-a lungul vieții și grija ei față de mine, atitudinea mea de respect s-a dezvoltat foarte mult față de ea. Și tot ce fac în viață mi-ar place să fie un cadou, să fie ceva parfumat pentru inima ei ca să se bucure. Însă nu întotdeauna reușesc să fac asta și când îi văd pe oamenii ăia de 80 de ani ținându-se de mână, este imaginea aceea a excelenței, a idealului. Și lucrul acesta întotdeauna te confruntă, întotdeauna devine un ideal la care te uiști, te întrebi tu unde ești în raport cu idealul ăsta. Ce am vrut să spun în încheiere, scumpii mei, înainte să luăm o pauză, am vrut să spun că soțul pe care îl ai este un bărbat înainte de a fi soț. Iar dacă el nu-i matur ca bărbat, nu va fi matur nici ca soț. Dacă n-are suficientă înțelepciune și grijă și maturitate ca bărbat, ca individ, nu va avea nici ca soț. Pentru că e individul ăla. El e un individ, eu. Dar eu când ajung acasă sunt soțul ei. Eu nu pot să fiu fără minte în lume și când ajung acasă să mă transform într-un om cu minte. Asta am vrut să spun. Uneori încercăm să arătăm cu degetul la slăbiciunea soției fără să avem îndrăzneala de a ne uita dacă noi suntem niște oameni maturi. Excelența maturității e iubirea. Dragostea. În dragoste nu există frică. Este mila. Mila miluiește judecata. Este iertarea. Cel mai des lucru întâlnit în viața unui om trebuie să fie iertarea în viața lui de cuplu. Pentru că dacă vrei să-ți apeși tovarășul de viață, vei avea întotdeauna 1000 de motive. Dacă vrei să-l jignești, vei avea întotdeauna motive. Când nu-l jignești, nu înseamnă neapărat că nu ai motive dacă vrei să le cauți. Ci înseamnă că nu le cauți, iar dacă le-ai găsit, le neglijezi. Nu poți întotdeauna să te pui la mintea tovarășului de viață și să-l toci. Trebuie să te gândești la faptul că viața e lungă și că trebuie să o faci frumoasă. Și e așa de frumoasă după cum o faci. Că sub acoperișul ăsta nu mai e nimeni decât el și ea. Și cum fac ei atmosfera, așa, wow. Am vrut să vorbesc în, poate am accentuat un pic cam agresiv uneori, importanța maturizării bărbatului. Dumnezeu se așteaptă ca noi să fim niște bărbați maturi. Să fim niște oameni înțelepți, niște oameni răbdători, niște oameni buni, niște oameni miloși, niște oameni iubitori, niște oameni care avem pricepere și știm să driblăm crizele vieții pe care diavolul, viața, noi, alții, ne le pun în față, transformându-ne niște persoane dure, încăpățânate, arogante, uneori violente, ipocrite și așa mai departe. Dumnezeu se așteaptă de la noi să creștem spiritual. Dumnezeu se așteaptă de la noi să devenim maturi. Și această maturitate devine o mare binecuvântare pentru femeia care se numește soția mea. Aș vrea să vă gândiți dacă credeți că e nevoie la lucrul acesta și asta nu exclude ceea ce soția trebuie să facă, dar include ceea ce un bărbat trebuie să facă. În primul rând, bărbatul trebuie să fie un om matur. Dacă nu e un om matur, el e un om imatur. Și poate da vina pe ea în timp ce imaturitatea lui este marele motiv de ceartă, de neînțelegere și de probleme care se întâmplă în familie. Nimic nu poate să completeze maturitatea unui bărbat. Uitați-vă în biserică. Dacă nu-i matur, la orice adunare generală facem un scandal, ori de câte ori se întâlnește cu un frate, bârfește pe cineva, tot ce fac, nicio predică din adunare nu-i bună, nimeni nu mai știe să cânte. Când s-a apucat ei prima oară știau toți să cânte și toți erau îngeri, acum nu mai e nimeni. Ei, un om imatur e o povară, e o problemă, e un certăreț, e un nemulțumit, e un mofturos, e un copil. Ce-ți oferă un copil? Nu-ți oferă nimic, trebuie să-i dai pupa, trebuie să-i dai pampers, trebuie să-i dai lapte, trebuie să-i... Toată ziua și noaptea trebuie să te îngrijești de el, iar el nu-i bun de nimic decât de pupat. Și atunci când ai timp. Ei, tot la fel este cu un bărbat, trebuie să fie un om matur, trebuie să oferă. Un astfel de bărbat este ușor să-i te supui. Dacă nu este matur, trebuie să fie foarte vitează femeia aia să reușească să se supună la asta. Dar mă gândesc că o să luăm câteva minute de pauză, cum spune fratele Alin, și apoi vom reveni să continuăm cu cea de-a doua, cel de-al doilea risc al bărbaților. Mulțumesc frumos! Domnul.